det er jo et stort emne og, og meget relevant. Og her er så dine punkter i forhold til, hvordan jeg har valgt at gribe det andet. Første punkt, altså noget om, om det, man normalt, eller man har snakket om, om imamloven måske. Måske har nogle af jer hørt om det i efteråret. Der har været en pakke, eller en række lovgivning, som er blevet vedtaget. Og de er så knyttet til det her enhedspapir fra 31.5. Og nogle af de her lov, de har så måske ikke relevans, eller alt afhængig af, hvor alarmistisk man lige er. Men det kommer vi ind på. Og så det andet punkt, noget om trossamfundsudvalgets betænkning. Det var vist det, der stod mest om på den der folder. Og der kommer også lidt omkring det, vi snakkede om til årsmødet med muligheden for, at vi måske kunne tabe godkendelsen som trossamfund. Der vil være noget om det. Og så til sidst nogle bibelske refleksioner om, hvad skal vi lige tænke om det som kristne i forhold til øvrigheden. Skal vi sige noget? Skal vi lade være? Skal vi bare grædt og gøre, hvad staten siger? Skal vi gøre oprør? Hvad skal man lige gøre, når man er uenig og sådan noget som kristen?
Ja.
Men det var som sagt, det var de her lov, og jeg skrev en speciale om nogle af de her lov omkring, hvad skal man lige, skal man sige, at der er et andet syn på religionsfriheden her, og hvordan man tænker på tolerance i det hele taget. Det var sådan noget, jeg skrev om speciale, og her så bare en opremsning af nogle af de her lov. Og det var som sagt knyttet til det her enhedspapir fra 31.5. Og det kom jo som resultat af den her TV2-dokumentar, som du måske kan huske, de her imamer med sløret, hvor der var de her imamer, som snød det offentlige for penge igennem den her folkeoplysningslov, som er nævnt i den første lov. Sagde nogle forskellige ting om, at det er okay at stene kvinder, og det er okay at slå dem af dem og sådan noget. Og det var så lige, der var en stemning, og så skulle man jo gøre noget, og så kom de her lov. Det kan man jo mene, hvad man vil med, eller man kan måske godt høre på mit tonefald, hvordan jeg har det med dem, men jeg vil gerne understrege lige en gang for alle, at jeg har ikke lyst til at prædike noget. Det må vi meget undskylde, hvis jeg kommer til. Jeg vil ikke sige noget, hvordan I skal mene det. Jeg vil gerne prøve at gøre en dyd ud af at sige, at som kristne godt kan se de her ting forskelligt. Og det vil jeg prøve på en eller anden måde at understrege. Men hensigten er simpelthen, at man vil ramme de her imamer, som udnytter offentlige penge, og som siger nogle forfærdelige ting omkring det. Og en af de her lov, som jeg så gjort mest ud af i min speciale, det er jo så den her, fordi jeg synes, den var egentlig mest vidtgående og en af de mest diskuterede i den her pakke. Den rammer jo også ned i et issue, som har været meget diskuteret i mig i mange år, omkring for eksempel sådan noget med nogle tegninger af en profet og sådan noget. Og nuancen her er så... Skal det være strafbart og udtrykkeligt at billige visse ulovlige handlinger, vel at mærke i religiøse sammenhæng? Det er sådan spørgsmålet, fordi der var de her, som sagt, de her imamer, som sagde, det er en god idé at stene, hvis der er været utroskab. Og man kunne sige, at argumentet for, at de siger jo nogle forfærdelige ting, det er inkompatibelt med demokrati. Det kunne man sige, og det var været nogle af argumenterne for det. Der er simpelthen nogle holdninger, som er så langt ude, at de må være strafbare. At have holdninger, og ikke bare ligesom at opfordre andre til at gøre det. Altså, det er i forvejen ulovligt at opfordre til vold, men her så skillen, at man her med den her lov må sige, må jeg ikke kunne sige, at jeg er enig i, at sådan bør det være. så den nuance, der så er kommet til, at det skal være strafbart. Jeg mener, det er op til 3 års fængsel. Ja. Og de visse ulovlige handlinger, det er også specifikt specificeret, som jeg har listen, hvis vi kan snakke senere, men det er pædofili og flerkoneri og sådan nogle meget grælde ting. Og man kan jo sige igen, som jeg skriver her, et argument for at have sådan en lov, det kunne være, jamen, det kan nogle gange være lidt en flydende grænse mellem, at hvis man billiger noget, jamen, så er det næsten halvvejs til at sige, I må godt gøre det. Så nogle gange, der er ikke altid den der lige klare skillen mellem at opfordre sådan noget, og så sige, jeg er enig i, at det er en god idé. Og hvad kan man så sige imod det? Jamen, jeg har nævnet her nogle uklarheder. Altså, det var diskuteret, altså, hvornår er en billig betryggelig? Og hvad karakteriserer vi i en religiøs oplæring situation? Der var et eksempel i Folketinget, der blev bragt op omkring, at hvis den samme prædiken eller samme udsagn blev sagt i en kronik og i en prædiken, jamen så var det ulovligt i prædikensammenhæng, men det var ikke ulovligt i kroniksammenhæng, fordi hvis du siger noget i en kronik, jamen så er det ikke en religiøs læringssituation, og derfor kan du godt billige alle de forfærdelige ting. Problemet var, siger de, at man i de her religiøse læresituationer, så er dem, der modtager undervisning, særlig sårbare, og de vil så simpelthen automatisk nærmest med tanken tage de her idéer til sig, og ja, så det er på en eller anden måde mere farligt. Og det der, man så kunne sige imod det, det blev sagt imod det, at det ikke lige altid er klart, og hvorfor skal det ene bare lige være forkert eller andet, ikke? Og så det andet punkt, det er så, jamen, hvorfor kun i religiøs sammenhæng, hvorfor skulle det være okay at billige de her forfærdelige ting i et politisk parti? Er folk ikke lige så, hvad kalder man det, påvirkelige, hvis nu der er en politiker, der taler til sit parti, og så siger, det her er en god idé, som hvis nu er en regent, selv hvis den menighed, det er en god idé. Og det er jo der, at nogen sagde, at der er en vis mistænkeliggørelse omkring religion, der finder sted, hvor som om, at religiøse skal være mere farlige end andre. Det var nogen, i hvert fald kristne, der sendte høringssvar omkring. Ja. Og så en anden betydende lov, som blev behandlet, det var den her omkring hadforkyndere. Der har lige været noget nyt omkring det. Det nævner jeg her, at der er kommet nogle navne på den her liste, som over hvem der skal være skal have indrejseforbud til landet, fordi de har de her holdninger, som er uforenelige med demokratiske værdier. Ja. Og kan vi som trosamfund, er det her hovedet relevant for os, kan man spørge? Altså vi i forhold til det andet, vi billiger jo ikke de her forfærdelige ting omkring pædofili og stening og sådan noget. Men ja, det er alligevel værd at tænke over, altså hvad hvis nu, at vi for eksempel læste en tekst op fra Gamle Testamentet omkring Elias, der efter Karmels bjerg følger efter Baalsprofeterne og står dem ihjel alle sammen. Hvis nu vi læser den op og så siger, at det var hvad der skete, og det var okay, er vi så på en eller anden måde skyldige og billige mor? Det kunne være en spekulation, eller jamen vi inviterer jo ikke hvad kalder man det prædikanter som agiterer for sharia, der sharia lov og alt sådan noget, men ja, hvem ved hvad de mener med de her demokratiske værdier, eller hvad det kan blive i fremtiden. Jeg vil ikke piske stemning op nu, så prøver jeg bare at sige hvad folk har sagt. Det behøver
slet
ikke at være så
fartroende, ja. På den liste, der er jo også en, der har en koran.
Det kommer jeg til, ja. Det er også bemærkelsesværdigt. Jeg har et billede af det. Sådan her ser hadprædikanter ud i Danmark. Ja. Ifølge listen. Der er 3 af dem, og nederst det her, det er jo så en det har man åbenbart tænkt er hadforkyndelse. Den diskussion kan man gå ind i, og der er noget politisk der, som man gerne vil udenom, men man kan bare sige, er det diskussionen her kunne være, jamen er det virkelig hadforkyndelse, og er det virkelig noget, der skal være ulovligt? Og kunne det ramme os i fremtiden, hvis det er den slags karakter til at have? Og de andre er sådan noget rimelig, ja, stereotype islamister. Ja, det var så det første punkt. Trossamfundsudvalget. Der er så nogle af de samme temaer, der kører igen her. Og alligevel ikke helt, fordi det her, det er jo så et arbejde, som starter i 2015 med en kommission, der blev nedsat af Magnus Gren, om at de skal lave en samlet lovgivning for trossamfund uden for folkekirken. Og det skriver jeg her som det er en opfyldelse af grundlovens paragraf 69, som siger, at de for folkekirken må afvige trossamfunds forhold ordnes nærmere ved lov. Så det har været længe undervejs på den måde, kan man sige. Det har længe været et løfte i grundloven, at der skulle være en ny lov, og nu har man så sagt, okay, vi har lovgivningen, der regulerer trossamfund ud i folkekirken, de er spredt rundt omkring i ægteskabslov og andre lov, sådan hister her i skatteloven og noget. Nu vil man gerne have dem samlet, så der er et klart overblik over, hvad er trossamfunds rettigheder og pligter, hvad skal der til for at kunne blive godkendt. Så en del af det er egentlig bare lovfæstelse af en praksis, der allerede er. Og noget af det er så kontroversielt, og det kommer vi til. Jeg foreslår betænkningen, som sagt, meget af det er en lovfæstelse af den nuværende praksis. Der er en samfundsdefinition. Det er måske ikke så interessant. Det kan være meget interessant.
Måske du skal lige gætte på, hvad det er, der kendetegner et trossamfund. For det er svært at nå at læse det, når du også snakker.
Ja. Jeg kan bare læse op. Et trossamfund forstås et samfund, et fællesskab, hvis medlemmer samles om en tro på magter, som står over mennesker og naturlov efter udformede læresætninger og ritualer. Ja. Det er simpelthen det, som jeg mener. Man ændrer kravene til, det her det er ikke udtømmende. Jeg har bare prøvet at tage nogle udflugt af ting, som jeg tænkte, de var vigtige. Så det her det er overhovedet ikke udtømmende. Men man ændrer simpelthen kravene til, når man bliver godkendt, så har der været en regel omkring, at man skal indsende hele trosbekendelsen. Nu kan man bare løst referere til det. Noget lidt mere vigtigt, det var det her med antallet. Altså førhen har det været sådan, at man i et trossamfund skulle være 150, for at man kunne blive godkendt. Og nu er det så mindst 50 medlemmer, så det er jo godt nok for os. Det har været sådan førhen, eller indtil nu har det været sådan, at når man først er godkendt, så har man ikke kunne blive frataget godkendelsen. Men det bliver ændret også nu. Ja. Men det er jo godt nok for os, det her med antallet, at det lige skulle sættes ned. Og ophævelse af opdelingen mellem anerkendte og godkendte trossamfund. Den ophæver man.
Men det er kun en betænkning. Der er ikke vedtaget en lov endnu.
Nej, det er jo et godt spørgsmål.
Så det der med de der 150, det er jo kun stadigvæk betænkning.
Det er kun de her eksperter, som blev nedsat, og det var han, det fik jeg ikke nævnt, det var Hans Gammeltoft Hansen, som var formand for det, og han er tidligere ombudsmand, og har i det hele taget meget stor forståelse for kirkelige forhold også. Så det var en god mand for vores side af, de satte til at være formand. Men ja, trosamfund efter 1970, de er så godkendte den skældende ophævning, altså. Og det er der ikke så mange, der har noget imod. Eller jo, der er nogen, der sådan gør meget ud af, at man, der er meget irriteret over, at man ikke kan være anerkendt og sådan noget. Det er de så glade for, at de nu kan være. Fordi det bliver sådan en ny betegnelse for alle, det bliver anerkendt. Ja, fortsættelse af dekorumkrav for forkyndere med vielsesbemyndigelse. Indtil nu så har der været et ikke lovfæstet krav omkring dekorum. Altså det er noget med at de kræver måske en børneattest eller sådan noget stil, når man bliver præst, og så en anden noget andet. Det har ikke været skrevet i loven et sted. Det har bare været praksis. Men nu bliver det så lovfæstet, at der gælder en vis værdighedskriterie, det gode betyder, for folk, der har vielsesbemyndigelse uden for folkekirken. Og det er jo begrundet i, at man siger, at de her forkyndere, de varetager en funktion for det offentlige, udsteder vielsesbemyndigelse via folk, og derfor skal de også give opstilling til at
Hvilke kriterier er det?
Det er et godt spørgsmål.
Er det sådan en slags prøve, man skal bestå?
Der er noget med som jeg skriver her, et kursus i dansk familieret og frihed og folkestyre, og man skal skrive under på en løfteerklæring om, at man vil overholde dansk lov. Jeg tror, det er det tætteste, jeg kommer på svar. Forhold til, om man er værdig eller ej. Men jeg ved, at fra folkekirken, at der har været sager, hvor præster måske har brugt sig fuld og sådan noget. Så har der været sager mod dem, jamen, så de er ikke værdige til at have det med. Ja. Jeg kunne forestille mig, at det også ville være en ting også.
Det er fordi folkekirkens præster, de er stats tjenestemænd.
Ja.
Og så er de underlagt tjenestemandsloven. Der er nogle specielle ting, som
hvis man opfører sig ordentligt.
Ja, hvis man ikke opfører sig ordentligt, så... Ja.
Men det her, det er jo også i forhold til at opføre sig ordentligt.
Ja.
Så måske gælder det også det. Det kan man godt forestille sig.
Ja, men det er jo sådan ret interessant. Hvad er det for nogle krav, der stilles?
Ja.
Er der også nogen, der kunne komme med til os og sige,
ja,
altså opføre sig ordentligt, det er simpelthen vildt begrebet.
Ja.
Men okay, hvis ikke du vil lære mig om,
Jeg tror ikke... Jeg tror personligt ikke...
Det er lidt også, fordi jeg selv har været tjenestemand. Altså man skal... Altså man skal for eksempel også... Man har også et specielt skærpet... Man skal... Hvis børn eller nogen bliver misrøgt, så har man... Vi har alle sammen en pligt til at underrette det offentligt. Men som tjenestemand har en skærpet pligt. Og sådan er det, at man... Man er ligesom en repræsentant for...
Ja.
Jeg kunne tænke mig, at det også har noget at gøre med det sidste, du sagde, at det skulle stå under på, at de ville overholde landets love, og det er jo hoppet jo igen med imamen, at de i virkeligheden ikke bakker op om det folkestyre, de har. Og det er jo fra, at de prøver at ramme dem. Det er jo ind i det. Mundt
ikke. Det er helt sikkert bare møntet med det. Ja, og det næste punkt her er lovfæstning af mulighed for tilbagekaldelse af anerkendelse. Indberetningspligt ved ændringer af trosamfundets forhold. Jeg tror, det var et tredje år, de sagde, at hvert trosamfund har en pligt til så at indgive oplysning. Nej, trosamfund har en pligt til at indberette ændringer i deres forfatninger og ting, der kunne have relevans for, om de kan være anerkendte eller ej. Det har de pligt til at indgive fra nu med det her forslag. Og så var der yderligere det, at kirkeministeriet ville hver tredje år indhente oplysninger for at give et dobbelt tjekke. Men det var egentlig stadigvæk op til de kriterier omkring anerkendelse, der gør ikke for de fordele, de får. Okay. Det var så det spændende, det her. Jeg læser bare op. Det er simpelthen fra forslaget, trosamfund registreres som anerkendt trosamfund, så frem det, og så kommer der nogle forskellige kriterier, blandt andet at man ikke er en trussel imod den offentlige orden, sædlen af den offentlige orden osv. Og nogle andre, og så det her kriterier, som jeg, skriver, at det er, at trosamfund skal så være organiseret i overensstemmelse med principper om medlemsdemokrati og ligebehandling herunder og ligestilling mellem kønnene. Og så har jeg så fundet en forklaring til, hvad mener man med det. Det betyder i praksis, at den øverste myndighed i værtslige spørgsmål skal være en generalforsamling og en demokratisk valgt bestyrelse med beslutningskompetence i værtslige spørgsmål. At valg til bestyrelsen skal være åbne og frie, at alle myndige medlemmer af trossamfundet skal have stemmeret på generalforsamlingen. Sidstnævnte indebærer blandt andet, at kvinder og mænd skal behandles ens med hensyn til valgret, valgbarhed, herunder adgang til at varetage med hverv og bestyrelsen. Og jeg har så understreget selv værtslige. Men det synes jeg ikke, det var egentlig meget vigtigt. De går noget ud af at sige, at det her handler om den øverste myndighed i værtslige spørgsmål, ikke i åndelige spørgsmål. Det skiller de sådan noget. Så de siger, at det er okay at have et råd, der står en øverste myndighed, som kun består af mænd, for eksempel, hvis bare det de beslutter om, noget omkring er åndelige spørgsmål. Så de skælder sådan. Og det har man gjort siden 2013 i forvejen, og det har blandt andet også betydet, at forskellige LM-kirker ikke har kunnet få godkendelse.
Du skældte, og det synes jeg er interessant, at du understreger værtslige.
Ja.
Okay, men LN har så ikke kunnet få godkendelse under henvisning til det her, skønt det ikke har været værtslige sager, der har det her rejse om.
Ja. Ja, og det, jeg kender ikke LM's, de her LM-kirkers forfatninger godt nok til at vide præcis, hvorfor de blev afvist, men jeg har hørt, det er noget omkring, at de ikke lever op til de her ligestillingskrav. Men jeg er faktisk lidt i tvivl, fordi jeg havde egentlig troet, at LM-kirkerne skiller meget skarpt, sådan at de har råd af ældsterådet med mænd kun, der bestemmer åndelige ting, og så et kirkeråd, som tager sig af værtslige spørgsmål. Så det forvirrer mig faktisk lidt, hvordan det lige hænger sammen. Men de er i hvert fald blevet afvist, så med henvist til noget med ligestilling. Men som sagt, som var det Hans, du sagde, det er jo bare nogle eksperter, der blev sat ned, og så blev spurgt om, hvordan skal loven se ud. Og det siger regeringen, det er den indstilling, vi ikke følger. Det har de sagt, jamen det har Mette Bock sagt, at hun har sagt lidt mere forsigtigt, hun har sagt, at vi ikke nødvendigvis er enige i den her indstilling. Ja.
Men det har jo været i pressen, at det er en debat om, med hensyn til det der ligestilling,
ja,
i forhold til godkendelse.
Ja.
Og der er der jo fået nogle slapper og nogle høge.
Ja.
Og høgen, de siger jo, at der skal være fuld ligestilling,
ja,
så kan vi ikke godkende det.
Ja, det er jo den her.
Ja.
Ja.
Hvor flertallet i udvalget siger, at sådan kan man ikke betragte det. Men det handler jo om, hvad den endelige lovgivning den er. Men hvis den endelige lovgivning bliver ligesom høgene, så mister vi jo reelt til vores, måske, bare det, at vi ikke kan have kvindelige præster. Ja.
Kommer
vi
tilbage til det?
Det, som står der,
ja.
Er det værtslige spørgsmål. Hvis vi anmelder det på vores...
Jeg kommer til det egentlig.
Ja, okay.
Der er mulighed for debat også,
ja,
når Søren er færdig.
Ja.
Så ja, altså, når man klokken er kvart i 8, så skulle der være plads til det,
ja.
Ja. 5 minutter i 8.
Ja.
Nu har vi sat det andet her.
Ja.
Hvis I kan gemme lidt på det, så kan det være sådan.
Ja. Som sagt, så var det her bare, ja, der er 8 i råd, og 6 af dem, de siger, det er sådan, de gør. Og 2 af dem, heriblandt Hans Gammeltoft Hansen og Peter Lodberg fra teologi hernede i Aarhus, de mener, de er så flertal, eller mindretallet i rådet, de siger, at det er på grund af... blandt andet på grund af en frihedstradition, vi har i Danmark, for at respektere mindretal, og fordi at man ikke ønsker at få få gamle trosamfund til at miste anerkendelse, så skal man ikke gøre det til krav, men man skal bare gøre det til en vejledende indstilling, siger de. Vi siger til trosamfundet, det vil være en god idé for jer at være demokratiske, men vi kræver det ikke. Det er det mindretal, der siger. Og regeringen har som sagt sagt, at de ikke uden videre vil støtte flertallet. Men det er jo stadig under behandling nu her, og jeg tror, det var i går, at der var frist for høringssvar, så der kan stadig ikke ske mange ting i Folketinget, og vi kender politik. Der kan ske lige pludselig eller noget. Så, ja, men jeg havde læst nogle klogere folk end mig, som bare lige kunne give nogle vinkler på, hvorfor det her flertal siger nogle lidt trælse. På Larsen fra Mindelsehotellet, han har skrevet en rigtig spændende kronik omkring den her betænkning. Og jeg har prøvet sådan at summere hans svar op her. Han siger, at kravet omkring en bestemt organisationsform, det forudsætter en luthersk sondring mellem det værtslige og det åndelige. Skiller alle religioner sådan? Nej, det gør de ikke. Mange religioner eller trosamfund, de blander lidt de her værtslige og åndelige spørgsmål ind i et råd, og hvad er lige værtslige, og hvad er lige åndeligt? Det er ikke altså lige til at sige. Og hvis man skiller mellem et værtslige og åndeligt anlæggende, så skiller man i mange tilfælde på andre måder, end som staten forestiller sig. Man ender altså med at blande sig i indsat og religiøse anlægninger. Det er ligesom bekymringen, at man, de vil gerne prøve at foregive, at vi blander os kun i ydre forhold. Vi lader trosamfundene tage sig af de åndelige spørgsmål. Men i virkeligheden, så kan man ikke helt gøre det. Men de kommer til at træde ind på religiøse anlægninger. På Larsen. Og en, der hedder Måns Mogensen, har en rigtig spændende blog, hvor han skriver omkring meget kirkepolitik. Han skriver, det er mig, der med det her. Han siger, at hvis det her krav om organisationsform bliver lovfæstet, så vil det ende i den underlige situation, at trosamfund uden for folkekirken skal leve op til højere krav om ligestilling end folkekirken, som er undtaget fra et lov om ligestilling. Der er den her lov i Folkekirken, eller de har en undtagelse fra den her lov om ligestilling i behandling i forhold til valg af præst. Så menighedsrådet kan sige, at vi ønsker teologisk grund at have en mand som præst. Og det er helt okay, fordi vi er undtaget fra den her lov. Men hvis det her bliver til lov, det her flertal, så skal vi på en eller anden måde være mere ligestillingsparate end Folkekirken. Det kan virke lidt underligt måske, når vi skulle være frikirker, og det andet er jo folkekirke, det skulle være under staten, så man vil tænke et eller andet sted, at der vil være strengere krav til dem i folkekirken. Så det vil være lidt underligt. Ja, og så det med forfatninger der. Jeg kan bare lige nævne her nogle nedslag, som jeg fandt i vores forfatning, som måske kunne gøre det problematisk for os. Det, der stod her i flertalsindstillingen. Altså i paragraf 9, og menighedsmødet står, kirkerådsmedlem vælges blandt menighedens mandlige menighedsrådsmedlemmer. Altså i paragraf 13, om kirkesamfundets ledelse, hvor man næsten, når man skal være præster, dog kan under særlige forhold et andet kirkerådsmedlem være næsten, og præster skal så være med i paragraf 3. Kirkerådet drøfter kirkesamfundets åndelige og materielle forhold og har ansvar for den daglige ledelse. Den sidste, den er egentlig lidt interessant, men det viser jo et eller andet sted måske, at vi ikke rigtig skæmmer, måske. Nu, det ved jeg ikke. Det glæder mig til at gøre jer om. Det er sådan, jeg læser det, at vi egentlig ikke skæmmer så meget mellem åndelige og værtslige. Vi har ingenting. Så kommer vi til sidste punkt. Nogle bibelske refleksioner, eller nogle åndelige refleksioner, omkring forholdet mellem øvrigheder og kirke. Hvis man forstår de her lovændringer, som jeg har beskrevet nu fra enhedspapiret og så fra trossamfundsudvalget, hvis man forstår det sådan lidt alarmistisk, så kunne man sige, her skelne mellem i forhold til at kunne sige, at staten skal have en grænse for sin magtudøvelse, så kan man sige, at to elementer kan hjælpe os til ligesom at sige, at der er noget, som er kirkens opgave, og der er noget, der er statens opgave. Og så citerer Jesus her fra Johannes 18:36. Mit rige er ikke denne verden, var mit rige af denne verden, havde mine tjenere kæmpet for, at jeg skulle, at jeg ikke skulle udleveres til jøderne. Men nu er mit rige ikke af denne verden, siger han til Pilatus, da han skal til at dømme ham. Så der er et eller andet her. Jesus kom ikke med sværdet, han kom med bogstavet, kan man sige, eller med evangeliet. Han sagde, at der var Paulus siger senere, at der er brug for sværdet, og der er brug for en øvighed, men den har ikke den samme opgave, som kirken har. Så havde jeg fået et Luther-citat simpelthen fra om den værste øvighed. Derfor har Gud forordnet to regimenter, det åndelige, der skaber kristne og fromme mennesker gennem Helligånden under Kristus, og det værste, der værger mod de ukristlige og de onde, så de på ret og yder mod skal holde fred og forholde sig i ro, uden at vise taknemmelighed. Ja. Så Gud styrer egentlig både kirken og øvrigheden, men han styrer på forskellige måder og med forskellige formål. Gud styrer kirken med det henblik på at skabe kristne, og han styrer øvrigheden med sværdet og med magt, med henblik på at holde orden. Og det er en god ting, og det kan vi som kristne, det skal vi som kristne underordne os og bede for, så øvrighed, som vi har haft nogle bibelstudier om 1. Timotheus brev også sagde, hvor der stod, at hvor Paulus opfordrer menigheden til at tage bede for øvrigheden og for alle i højere positioner. Og det er jo sådan en grundindstilling, kan man sige, som kristne, at vi underlægger os og anerkender, at øvrigheden er givet af Gud. Og nogle gange er øvrigheden virkelig uretfærdig. Og så må vi kalde den tilbage til den rigtige funktion, kan man sige. Og det er en del af det, så det jeg gør, kan man sige nu her, det er ligesom at sige, at staten har en grænse. Staten skal ikke blande sig i os. Også fra Johannes evangeliet, det er så kapitel 15, vers 18-21. Jesus taler til disciplene op i upper room, eller hvad man kalder det. Øvre sal, ja. Lige inden han bliver arresteret. Når verden hader jer, skal I vide, at den har hadet af mig før jer. Var I af verden, ville verden elske jer som min eget, som sit eget. Nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden. Derfor hader verden jer. Husk det ord, jeg siger jer. En tjener er ikke større end en herre. Har de fulgt mig, vil de også forfølge jer. Har de holdt fast ved mit ord, vil de også holde fast i jeres. Men alt det skal I gøre, skal de gøre mod jer på grund af mit navn, fordi de ikke kender ham. Som kristne skal vi forvente lidelse, og derfor er det selvfølgelig ikke underligt, at vi møder modgang for øvrigheden. Det skal vi næsten forvente. Men i alt det her er der jo trøst og opmuntring, fordi at Kristus siger, at jeg er med jer alle dage til verdens ende. Og i den her ledelse, jamen, så lover Kristus, at han vil være med os, og når vi holder fast ved. Ja, og det vers har jeg egentlig lige har jeg egentlig alluderet til. Så jeg synes, kan vi bare sige, det var det. Ja. Så har jeg nogle links her, så nogle spørgsmål her, som vi kan gå videre med. Ja. Så nu kan vi bare diskutere lidt frit, og hvis der var nogen, hvis I havde noget, I tænkte på nu her, så kan I spørge mig. Ellers, så kunne vi tage fat i de her spørgsmål. Ja.
Er der nogen i Folketinget, som taler vores sag? Nogle konkrete folk i Folketinget, som vi via dem kunne påvirke?
Altså, ja. Altså jeg ved da, at der er en socialdemokrat, der hedder Daniel Toft Jacobsen, og sådan noget. Det er mit indtryk, at han er meget... Han er kristen, personkristen, og han er meget, mit indtryk, han er meget opmærksom på ikke at være religionsfjendsk, eller måske ham. Jeg tror, der er kristne rundt omkring flere partier, som man kan påvirke og som snakke med.
Altså, der er nogle gange, hvor i hvert fald i den folkelige debat, at i forskellige spørgsmål, lige det her, men andre spørgsmål, hvor at mails til forskellige politikere, de gør et vis indtryk, og kan i hvert fald gøre, at debatten måske bliver drejet, eller påvirket.
Ja. Jeg tror også personligt, jeg er lidt interesseret i, hvad DF mener, fordi de er jo på den ene side meget islamkritiske, kan man sige, så de vil jo på den måde have et interesse i at være efter, at stille hårde krav omkring ligestilling for at ramme moskéer. Men på samme tid, så er der også en del sideværdsfolk, som har forståelse for vores konservative synspunkter omkring ligestilling og køn og sådan noget. Så det var jeg faktisk lidt interesseret i. Det kunne være, at man skulle skrive til nogle af dem, for at på en eller anden måde at gøre dem opmærksom på, at er I islamkritikere før I er kristne, eller hvad?
Det tror jeg, de er. Ja. Så altså, hvis der er stemmer i at være islamkritisk, så er de det.
Ja. Det kunne, altså hvis de ikke stemmer med regeringen, så er regeringen jo en mindretal, så vidt jeg forstår, så kunne det her jo godt blive risikabelt. Så jeg tænker, at det er efter dem, der er spændende at påvirke, hvis det er, man skriver ud til nogen. Men jeg ved det, jeg har ikke hørt det. Hvad er det, siger
du?
Hvad er det, jeg siger?
Du påpeger et par ting, i hvert fald ind for vores kirkeråd. Afgør åndelige og materielle.
Ja.
Det var det ene, at det kunne være lidt specielt, fordi det tager det hele med.
Ja.
Var der et til?
Jeg kan lige finde.
Ja, altså det okay. Det er mandlige menighedsråd.
Men har vi ikke kun mandlige menighedsråd?
Der bliver der spurgt om. Om vi slår
ikke. Om vi kun har mandlige menighedsrådsmedlemmer.
Ja.
Så vidt jeg forstår, så er der jo åbent i forfatning for, at der kan være kvinder i menighedsrådet.
Ja.
Men som jeg forstår det her, så er der ikke åbent for kvinder i kirkerådet.
Nej.
Og det er vel det, der er afgørende, tror jeg, når vi ser på det her, hvor der står, at det er den øverste myndighed, værste spørgsmål, skal være en generalforsamling og en demokratisk valgt bestyrelse. Bestyrelsen svarer så til kirkerådet, tænker jeg, og så generalforsamling for kirkemødet, tænker jeg.
Ja, men der har vi jo ligestilling.
Ja, ja, i kirkemødet.
Ja, det er demokratisk også, og det er valg og så videre.
Men ikke, men vel ikke i forhold til valgbarhed.
Nej.
Der kan kvinder jo ikke vælge, det vil sige her. Ja.
Og det er heller ikke generalforsamlingen, der vælger kirkerådet.
Nej, er det ikke det?
Nej.
Okay.
Det er jo udpeget af menigheden.
Ja. Nå, okay. Ja.
Men vi er også
valgt i menigheden. Det tror jeg.
Okay. Jeg er ikke godt nok inde i de her ting, så I skal bare sidde ind.
Og vores kirkeråd, det tager sig jo også af materielle ting. Vi sidder jo med budgetter og...
Ja.
Så det er jo ikke kun åndelige ting.
Ja, det er vel det, der stod her med paragraf 13. Ja. Så hvad tænker I, er vi i et fare for at kunne miste anerkendelse, hvis...
Ja.
Hvis
ja.
Ja.
det vil mange frikirker.
Ja, de katolske kirker også.
Altså alle dem, som har gamle anerkendte,
ja.
De er rigtig ældste,
ja.
De vil miste.
Ja.
Til det her spørgsmål, om vi kunne blive kastet, vi kunne miste godkendelsen, fordi vores kirkeråd på det mandlige, i vores struktur, der er kirkerådet ikke øverste myndighed. I vores struktur, der er menighedsrådet heller ikke øverste myndighed i menigheden. Det er heller ikke præsten. Øverste myndighed i menigheden, det er menighedsmødet. Der står, at menighedsrådet, det er rådgivende, og det indstiller, men det beslutter ikke. Det er menighedsmødet, der beslutter. Og menighedsmødet, det er demokratisk valgt. Altså alle myndige være med, og det er den, der på demokratisk vis beslutter. Så vi har ikke en topstyring, hvor det er menighedsrådet og kirkerådet, der styrer. Der står endda i vores forfatning, at menighedsrådet at kirkerådet det kan i undtagelsesvis træffe beslutninger på kirkemødets vegne, men så skal det efterfølgende bekræftes af kirkemødet. Og det understreger, at det er ikke de mænd, som er i kirkerådet, der beslutter, men de sidder ved siden af for at hjælpe, så kirkemødet kan træffe de rigtige beslutninger. Hvis man kunne få det forklaret for øvrigheden, så ville den måske sige, okay, jeres øverste myndighed, den er så flad, så det er faktisk alle, der er jeres øverste myndighed. Og det er jo så en styrke, og det er virkelig også vanskeligt at orientere, for alle skal jo informeres, når man skal træffe en beslutning.
Så hvad skal, betyder det så, at der ikke, at vi måske godt kan?
Jeg ved det ikke, jeg tror ikke, at jeg har prøvet at overbevise en på Danmarks Radio om det her. Ja, han ringede for at få interview, og han forstod ikke, hvad jeg sagde. Men han forstod ikke.
Det er meget lige til.
Ja.
Men det er jo lige præcis den kultur, i parti som Enhedslisten har. Så man fik, de der strukturer findes jo. Altså det er jo ikke bare, at Enhedslisten har nogle gange problemer i min folketing med at tage beslutningen, fordi at der er så øverst myndighed, det er ikke folketingsgruppen. De skal tilbage til baglandet for at spørge. Altså dybest set. Så det findes de der strukturer.
Ja.
Jo, men jeg synes, det er fanget dem. Altså, når det er demokratisk, at vi tager beslutningerne, og det er den øverste myndighed, det er jo der beslutningen er, så er det jo ikke ledet af udemokratisk.
transport, det er, at det er menigheden. Det er menigheden, der kalder præster. Det er menigheden, der opsiger præster. Det er menigheden, der har. Og de er selvbestemte i alle forhold, der indgår og yder anlæggende. Men det kan man ikke lige læse ud af den vigtige paragraf 13. Det kunne være, at man skulle arbejde lidt med den præcisering.
Jeg tænker på, bestemmer vores menighedsråd ikke noget, eller...
Ja, det tænker jeg også.
Ja.
Altså, jeg føler ikke.
Ja, jeg siger bare, hvad der står i
ja. Men det er jo også sådan.
Men menighedsrådet er i praksis jo en leder i menigheden, sammen med præsten.
Ja.
Der står også, at man kan ikke på menighedsmøder træffe afgørelser i lærerspørgsmål. Og det vil jo af værstligheden forstås som, at man kan ikke her træffe afgørelser i åndelige spørgsmål. Måske er det sådan, at derfor, der står, at det er værstlige og åndelige.
Hvad sagde Mogens?
Mogens sagde, at han havde været håndhedsformand, sognerådsformanden og blev gift. Og bagefter var det nede præster Michael, der blev gift.
Ja.
Det har virket meget.
Og så nu var gift to gange.
Ja.
Det var virkelig
fattigt. Det var også gift.
Det var ikke
gift.
Det var også gift.
Det
var også gift.
Lige her fra betænkningen, som kom, der står her under tilsyn med trossamfund. Den katolske kirke foreslog, at trossamfund, der har været anerkendt gennem en lang årrække, kun undtagelsesvis kan fratages sin anerkendelse. Den evangelisk-lutherske frikirke foreslog, at tilbagekaldelsen af anerkendelse begrænser sig til adgangen til at få vielseskompetence og ikke retten til at ansøge om skattebegunstigelse eller opholdstilladelse for udenlandske forbrydere. Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse lagde i deres høringssvar vægt på, at trossamfundet ikke stilles til ansvar for enkelte medlemmers udemokratiske udtalelse. Der blev vi nævnt, som den der sagde, at vielsesmyndigheden må gerne tage væk, men tage ikke ved andre privilegier fra os.
Ja, og vi hørte jo Claus oplæg her tidligere dag omkring, vi måske snart nærmer os at kunne blive uafhængige af tips og lottomidler. Så det er jo også en god nyhed i forhold til det her, at det kan jo gøre, at vi måske ikke er så afhængige af anerkendelsen. Men ja, der er så selvfølgelig af fradrag, personligt fradrag, tidligere ved, og hvad...
Udover de 60.000, vi har fået tips og lotto og momsrefusion.
Nå ja, ja. Ja, så det er mere end tips og lotto.
Ja.
Ja. Nej.
Er der ikke også fritagelse for ejendomsskat og sådan
noget? Nå, bygningerne.
Når de siger, at de kan gå ud og ja, den katolske og alle, altså,
hvor meget engagerer andre kirker eller trossamfund sig i at...
Da de har sendt, hvis der er mange, der har sendt høringssvar og nævner de samme ting, som vi bekymrer os over, det er det her med organisationsform, der er kontroversielt.
Ja.
Det nævner de også. Altså, jeg så Danske Kirkers Råd, der skrev et journalist i går, og jeg har også så os i LM-avisen, at de havde skrevet et.
Jeg tror ikke, hverken Guds rige eller vores kirke står og falder med en fraværsdag.
Vi er enige os. Det er rigtigt.
Så
er
hun præst, bare så hun laver
ja.
Det er ikke sikkert, at du opdager, hvis fraværsdag bliver taget.
Ja, hvad er det, Jesus siger til Peter, at helvedens helvedes magt skal ikke forgås med Guds kirke?
Jeg tror ikke, at der er sammen med det.
Ja.
Jeg kan tale om, at vi havde en medlem en gang, William Skov, og han ville ikke have fradrag for noget som helst. Han ville betale sin skat til staten, og han ville betale sin gave til kirken. Og jeg spurgte ham en gang, nej, sagde han, det gør det sådan her. Så var det busser.
Hvad skal vi tænke om, at forkynder, hvor indrejseforbud gælder det inden for EU, eller også kun EU, eller kun
uden for? Ja, det er kun uden for EU. Man kan ikke, fordi vi er inden for EU, så kan man ikke udelukke folk inden for EU at komme ind i landet. Det er kun folk uden for EU, der er på den her liste.
Er der flere?
Der er nogen fra Canada, nogen fra USA, og fra...
Vores program nu er, det er, at vi skal have en aftenbønne. Han tænker over, at vi har 10 minutter. Skulle det ikke også have en kaffe også nu?
Nej. Jo, der er en kaffe.
Ja, der er lavet en kop kaffe. Så ved I hvad nu? Dem, der har haft hånden op nu her, de spørger også. Og så runder Søren af. Skal det ikke gøre det sådan? Det var Svend Erik, og hvem var der mere, der lige ville? Jens og Søren? Ja, godt. I får ordet, og så først er det Svend Erik.
Altså, når jeg det er tænker på, når jeg hører den der sætning der, hvad skal vi tænke om, at forkynder for indrejse forbud? Så tænker jeg, så er demokrati færdigt. Det er fuldstændig imod demokrati at lave indrejse forbud.
Hvis man nu skal prøve at tage det modpartens synspunkt, altså kunne man så ikke sige, at jamen, vi har det er et suverænt land, og vi har grænser, og vi bestemmer hvem der kommer ind, og hvem der ikke kommer ud. Det er ikke en menneskeret at komme ind i Danmark, og være her, vi bestemmer, hvem der er i Danmark.
Men det er da imod demokrati. Demokrati har altid tro på oplysning. Og oplysning, det kommer af samtale.
Så er han ikke 1% mere, så er han 5%, fordi de andre vil betale.
Gud fælder, ikke?
Og så var det Søren.
Jamen, det var lige en kvind med dem, at de siger, at dem fra EU, ikke? Hvad så fra Norge?
Og når klokken bliver 20 minutter over, så holder vi nat.